ትማሊን ጎህ አብ ሀገረ ቫቲካን አብ ቅድስት ማርታ ህንፃ ቤተ ጸሎት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብሓባር ምስ ብፁዓን ካርዲናላት አንጀሎ ሶዳኖን አንጀሎ ኮማስትሪ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ዕዩ ሰራሕተኛታትን ናይ ኢጣልያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣና ማርያ ካንቸሊየሪን ኣባላት ስድራ ቤተን ኣብዚ ዝተሳተፉሉ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ መንባበ ወንጌል በቲ ሓደ ወዱ ዝዓመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ኣምላኽን ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዝነ ዓለም ኣፍቀራ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። እግዚኣብሄር ብፍቕሩ እምበር ብሓደ ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ውሳነ ኣዋጅ ኣይኮነን ዘድሓነና። ስለዚ እዩ ድማ እግዚኣብሄር በቲ ሓደ ወዱ ሓደ ከማና ኮይኑ ምሳና ተጓዓይዙ እዩ ዘድሓነና። ኮይኑ ግን እዚ ድሕነት እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዝደሓኑ ክበሃል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ብገዛእ ርእስና ዘጥፋእናዮ ናይ ውሉደ እግዚኣብሔር ክብርና ጎይታ ዳግም ይፅግወና፣ እዚ ድማ ተስፋ ዳግም ምጉንፃፍ ማለት እዩ። ስለዚ ዝደሓኑ ክበሃል እንከሎ እምበኣር እዚ እዩ ዘስምዐን ክብሉ ከም ዘረድኡ ልኡኽ ጋዜጠና ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። እዚ ዝተዓደለና ክብሪ ምስ ጎይታ ክሳብ ምርኻብና ዝዓቢ እዩ። ስለዚ እቲ ክብሪ ምስኡ ንምርኻብ ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ እናዓበይ ምስ ዝኸይድ እዚ ጉዕዞ ዝመገዲ ድሕነት ይበሃል። እዚ ዝፍፅሞ ድማ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ። ክቡራት ደቂ ተስፋ ኢና፣ እቲ ፀገም ግን ገለገለ ግዜ ኣብ ሃብቲ ብእናቆሞ ውሕስነት ዓቢልና ገዛእ ርእስና ብገዛእ ርእስና ከነድሕን ምፍታን እዩ። ምድሓን እንፍፅሞ ኮይኑ ድማ ይስምዓና። ሃብቲ እንተሎኒ ኩሉ ኣሎኒ፣ ፀገም የብለይን፣ ናይ ሓደ ሃብታም ሰብ ክብሪ ኣሎኒ። እዚ ዓይነት ውሕስነት እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። ኣብ ወንጌል ዝግለጽ እቲ ለቆታኡ ብእኽሊ ዝመልአ ሃብታም ሓረስታይ ምሳሌ ንዘክር፣ ኩሉ ኣሎኒ፣ ዝጎድለኒ የብለይን እሞ ምምላእ ይትረፈኒ ምሉእ እየ። ኢየሱስ ግን ነቲ ሓረስታይ ኣንታ ዓሻ ሎሚ ምሸት ክትዓርፍ ኢኻ ይብሎ። እቲ ሓረስታይ ዝሓነፆ ድሕነት ግዜያዊ ድሕነት ምዃኑ ይገልጽ። ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋን ተቐጺሎም ብትምክሕትና ብትዕቢትና ገዛእ ርእስና እነድሕን ኮይኑ ይስማዓና፣ ሓያላን ዝኾንና ኮይኑ ይስማዓና። እዚ ግን እቲ ውሽጣዊ ድኽነትና ሓጢኣትናን ብትምክሕቲ ንምሕባእ እንገብሮ ፈተነ እዩ። ትዕቢትን ትምክሕትን ክጽንቃቕ እዩ። እቲ ሓቀይና ድሕነት እምበዓር ኣብቲ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ዘሎ ናይ ውሉድነት ክብሪ እዩ። እዚ ድማ እቲ ክርስቶስ ብትንሳኤኡ ኣብ ዝዓደለና ተስፋ ዝተነብረ ድሕነት ማለት እዩ። ኦው ጎይታይ፣ ኣነ ኣባኻ እኣምን፣ ኣብ ፍቕርኻ እኣምን፣ ፍቕርኻ ከም ዘድሓነኒ እኣምን፣ ፍቕርኻ ተስፋ ከም ዝዓደለኒ እኣምን። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ጥራሕ እዩ እቲ ሓቀይና ክብሪ ሓቀይና ተስፋ ዝጽግው። ኣብ ፍቕሪ ምእማን ክንደይ ደስ የብል! እቲ ሓቂ እምበኣር እዚ እዩ ምስ በሉ ኩሎም ኣብቲ ቅዳሴ ዝተሳተፉ ምስኦም ሓቢሮም ኦ ጎይታይ ኣብ ፍቕርካ እኣምን ዝብል ጸሎት ክደግሙ ዓዲሞም ልባትና እቲ ፍቕሪ ናባና መታን ክመጽእ ነርህው። ብፍቕሪ ተመሊእና ንኣኡ ንብጾትናን ነፍቅር ከምዚ ይኹነልና ቢሎም ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሮም።